níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þráinn Bertelsson, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég hef kosið það sem ég tók sæti hér á þingi að tala ekki mjög oft. Vegna þess að mér er það ljóst að orð eru dýr og mér er það ljóst að orð geta miskilist. Ég hef fengið staðfestingu á því núna með fyrirspurn háttvirts þingmanns Höskuldar Þóraldssonar sem að virðist hafa lesið það í orð mín að ég teldi það allra mæna bót að sækja aðild að Evrópusambandinu og helst að ganga í það líka. Ég vil svara því til ef að ég get tekið allan vafa og hroll úr huga þingmannsins að ég er fylgjandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið vegna þess að ég tel að þær séu hollar fyrir okkur. Ég tel að það sé hollt fyrir okkur sem þjóð að ræða stærstu mál samtímans. Aðild að Evrópusambandinu er eitthvað sem kemur út úr þeim viðræðum okkar á milli, aðildarviðræðum við Evrópusambandið að loknu því ferli.
Þá tekur